Zato je abdicirao, napustio kneževstvo u korist sina Mihajla i juna 1839. napustio Srbiju. To je bio kraj prve Miloševe vladavine koja je dala pečat ustavnoj istoriji zemlje. Slabost nastalog Miloševog položaja po abdikaciji u korist sina Mihajla je iskoristio tadašnji ugledni srpski prvak Toma Vučić Perišić. On je pobunio narod protiv Obrenovića, zbacio s kneževskog prestola Mihajla i u Srbiju 1842. vratio na vlast dinastiju Karađorđević. Ovaj prevrat protiv dinastije Obrenović je izveden u režiji TZV, ustavobranitelja jedne političke grupacije koja se borila za ustavnost, odbranu turskog ustava, odnosno u krajnjoj liniji i za održavanje i proširivanje sloboda u privrednim odnosima, a pre svega slobode trgovine. Pod Aleksandrom Karađorđevićem i ustavobraniteljima je došlo do značajnog poleta u Srbiji u smislu njenog ustavnog razvitka. To je bilo u stvari vreme ustavobraniteljske vlade kada se strogo poštovao ustav od 1838. To je bilo vreme vladavine saveta koji je bio odlučujući zakonodavni činilac i pod čijim vođstvom su doneti brojni zakoni u Srbiji. Ustavobraniteljski režim je bio najjači za vreme Aleksandra Karađorđevića pa je i dao snažan pečat njegovoj vladavini. Spadom Aleksandra Karađorđevića su oslabile i ustavne težnje za konsolidovanjem ustavnog stanja Srbije. To je bio istovremeno i ponovni pad dinastije Karađorđević i povratak dinastije Obrenović, povratak Miloša na vlast 1858. i period njegove druge, istina kratke vladavine od 2 godine, do 1860. Po povratku u Srbiju, Miloš svečano obećava da će vladati po ustavu, ali po njegovom običaju, od tog njegovog obećanja nije bilo ništa. On je otvoreno odbacio ustav od 1838. koji ga je naterao na abdikaciju i nastavio da vlada po svom ćefu, apsolutistički, kako je i jedino znao, sve do smrti 1860. 4. Vladavina Mihajla Obrenovića i reorganizacija najviše vlasti u Srbiji Miloša, nakon smrti, nasleđuje 1860. njegov sin Mihajlo koji energično zauzima drugačiji pravac državničkog delovanja u odnosu na svog oca. On odmah u prvi plan ističe potrebu reforme najvažnijih državnih ustanova, pa tako njegov dolazak na kneževski presto karakterišu napori i želje za reformom u organizaciji i vrhovne državne vlasti u zemlji. Mihajlo je u toj reformi nastojao da političke ustanove Srbije podesi prema političkom i intelektualnom nivou naroda, a ne pojedinca. Zato nije bio za liberalistički, evropski mode.